Ви на хвалях ночної свободи. У Мінську 23 година. Далі у празькій студії Тетяна Поклад. Після випуску новина тягом цієї години до півночі на хвалях ночної свободи ви ще почуєте винікову передачу серії «Обіди у Вянці», розказ про страти году серії «Вянок пам'яті», оповід про літературний фест у чеським Бруно, який відбувся літом з уділом білоруських поетів і прозаїків, і передачу «Експертиза свободи» про поспіхи і провали білоруського спорту у 2007 році. Тепер випуск новин і спочатку про події у світі. У Ватикані сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI у своїм традиційним звороті «Урбі ет орбі» – «Городу і світу» закликав всесвітних лідерів знайти мудрість і відвагу спинити конфлікти у світі, у приватності у Іраку і Афганістані. Зворот Бенедикта XVI був розповсюджений на 60 мовах. У Іраку від вибухів сьогодні загинули якнаймінні 33 чоловіки, 77 поранені. Два вибухи учинив нападник самогубця у городі Байджі, що на північ від Багдаду. Двом європейським дипломатам було пропоновано покинути Афганістан з-за того, що поводля афганських уладів їх дії погрожають національній безпеці. Супрацовники Еврозв'язу ІАН, громадяни Британії і Ірландії, учора навідували паудньову провінцію Гельманд, і поводля афганських уладів вони займалися не тільки своєю непосередньою працею. АБСЕ осудило вживання сили супроти позиції у Киргизстані. АБСЕ подає факти необґрунтованих арештів правоохоронців і опозиціонерів у часі акції протесту супроти фальсифікації виніків парламентських виборів 23 снежня. Випуск новин на хвалях ночної свободи і та подію у Білорусі. Во всіх костелах Білорусі пройшли святочные колядные набоженства. У Мінську першиню с такой урочистой нагоды отбылся фейерверк каля архикатедрального костела Найсвятейшей Панны Марии. У имши узяудел арцибіскуп митрополит Мінска-Могилевский Тадеуш Кондрусевич. Гомельские католики завершили 9-месячную молитву за ненароджених детей. Гэтая християнская акция уже третий раз проходит с 25 соковика кожного года. Яе мета посприять поменьшению колькости абортов. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич, активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Крываль. Трохразовый чемпион света у кидании молота Иван Тихон, признанный наилепшим спартовцем Беларуси 2007 года. Это был выпуск новин, и наступный у нашей программы слухайте про полгодины.
По эфире Радио Свобода. С вами Юраль Бушляков. Зараз подробязней про подеи у Беларуси и свете. Християни, які притримлюються григоріанського календаря, святкують сьогодні Боже народження. Сьогодні у Ватикані папа Бенедикт XVI виступив з традиційним зворотом «Урбі ет орбі» – «Городу і світу».
May the birth of the Prince of Peace remind the world where its true happiness lies, and may your hearts be filled with hope and joy.
Нехай народження дитяти миру нагадує світу, у чим справжнє щастя, і нехай ваше серце наповниться надією і радістю. Для гэтага збавца народився, сказав Бенедикт XVI. У своїм колядным звороті папа закликав усесвятных лідерів знайсти мудрость і адвагу і спыніць узброєні конфлікти. Пантифік заявив, що етнічна, релігійна і політична напруженість і усі форми несправедливості і дискримінації розбурають внутрішню тканку шмат яких країнов і погаршають міжнародні дочиненні. Папа Бенедикт XVI закликав допомагати іншим, хто в гэтым житті має менший достаток і меншие магчимості. У каталіцкіх і пратэстанцкіх храмах Беларусі ў гэтыя дні ладзяцца святочныя набажэнствы, фестывалі з нагоды Божага нараджэння. Рэпартаж з Менску нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Сёння ў касцёлах зачытвалі казання арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча, гучалі калядныя спевы і віншаванні. У Менскай архікатэдры святочную імшу ладзіў ксёндз Антоній.
Хай добры Бог прысутнічае ў вашым жыцці ў кожную хвіліну. Хай вам благаславляе з тых ясеў бетлеемскіх і вядзе вас з дапамогай Марыі да сябе, да збаўлення.
У кожным касцёле можна ўбачыць сцэну Божага нараджэння. У яслях ляжыць дзіцятка, над якім схіляецца маці Марыя, святы апякун Юзаф, пастушкі. Тут адбываецца бласлаўленне дзяцей. Пасля касцёлу вернікі спяшаюцца дадому за святочны стол, як святкуе каляды спадарыня Рэгіна.
Святкуем з усімі традыцыямі, і сенцам стол накрываем, і 12 блюд гатовім. Вечарам на пастырку абавязкова едзем. А сёння вот таксама нам шыпа былі. А зараз будзе сустрэча з блізкімі.
Што для вас гэта свята нараджэння Хрыстова?
Ой, гэта ведаеце, гэта нейкае аднаўленне, гэта атрымаць і падзяліцца любоўю сваёй, гэта нейкая вялікая радасць вельмі. Ну, такое прыгожае, добрае свята і нейкае ўдасканаленне ў веры. Вельмі такое прыемнае свята. Вельмі захапляючае, такое прыгожае.
Гутару са спадаром Анатолем пасля набажэнства ў Менскім чырвоным касцёле.
Святкуем, збіраемся да ўсёй сям'ёй. Молімся, чарку п'ем.
Хто для вас нараджэння Хрыстова?
Гэта абнаўленне. У кожнага чалавека павінна, каб было свята. Гэта свята вечнае, а не то, што нам камуністы ўбівалі галаву. Дзень рэвалюцыі там альбо якое іншае глупства. Ну, тое для чаго чалавека жыве на гэтым свеце.
Днём у чырвоным касцёле пачаўся фестываль духоўных спеваў дзяцей і моладзі. Малады чалавек Аляксей сказаў.
Гэта для мяне вялікае свята. Я адчуваю вялікую радасць.
Рэпартаж у Менску падрыхтаваў Алесь Дашчынскі. Гомельскія каталікі завяршылі сёння 9-месячную малітву за ненароджаных дзяцей. Як паведаміў інфармацыйнай кампаніі «Белапан», дэкан гомельскага дэканату ксёндз Славамір Ляскоўскі, гэтая хрысціянская акцыя ўжо трэці раз праходзіць з 25 сакавіка кожнага году. Яе мэта – паспрыяць памяншэнню колькасці абортаў. Як правіла, удзел у малітве бяруць 100-200 чалавек. Кожны з іх атрымаў тэкст малітвы і чытаў яе самастойна на працягу 9 месяцаў. На ўрачыстую службу 25 снежня усе, хто маліўся за ненароджаных дзяцей, прынеслі па адной ружы – сімвалі ўратаванага дзіцяці. Як вы святкуеце каляды, што азначае асабіста для вас свята нараджэння Хрыстовага? Пра гэта ў вядомых у Беларусі людзей пытаўся сёння Уладзімір Глот.
Намеснік старшыні беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч кажа, што пачаў святкаванне нараджэння Хрыстовага ў вечары 24 снежня на ўрачыстай літургіі, як і належыць хрысціяніну.
У гэты дзень з'яўляецца надзея і радасць. Радасць і надзея, гаўдзіум эт спес па-лацінску. І гэты дзень асацыіруецца яшчэ з масаю ўспамінаў дзіцячых. Я яшчэ застаў той час, калі ў вёсках ставілі елкі перад калядамі, а не перад Новым годам. І калі, значыць, якая па той паваеннай скупасці, там, значыць, нам тлумачылі, што ўначы прыйдзе святы Мікалай. А потым святого Мікалая замяніў у школах нам гэты Дзед Мароз.
Професор, ветеран демократичного руху Білорусі Юрій Хадика так тлумачить, чому його надзначає свято.
Тому що це традиційне свято, яке, дякую Богу, 15 років тому стало уходити від Нового року до справжнього свята народження Христова. Я глибоко переконаний, що заховання традицій допомагає мені заховувати бадьорість духа і віру в ліпше.
Соліст білоруської опери Віктор Скоробагатов підкреслює, що його надзначає подвоєне свято. День Божого народження і каляди.
Каляди – це народне свято. І те, і друге – це для нашого народу вельми важливе свято. Вони у нас супадають. Це те саме, як літом у нас все ж таки купальне супадає з народженням Яна Хрестителя. І ми ж святкуємо і те, і те. Ось я літерально тепер несу пирог на вігілійний стол. Так что сегодня уже и начнем святковать, ну, докладнее состракать народжение Христова, а завтра уже будем святковать на полуницу.
Активіст Білоруського Хельсінського комітету Віктор Одіноченко каже, що як католік обов'язково святкує День народження Христового.
Збавлення для всіх нас, так сказати. Це таке світле, радісне свято, бо Христос народився, щоб взяти на себе наші гріхи і виростувати. Тобто це таке свято надії для мене.
Активіст Білоруського Хельсінського комітету Віктор Одіноченко. А зараз ще й наше опитання на ту саму святочну тему. На вулицях городні Михайло Корнівич питався у городянців, як яни відзначають Боже народження.
Собираемся всей семьей, сидим за столом, празднуем.
Колядовать не ходите?
Ну, ходили давно раньше, когда были все маленькие.
Я житель городской, поэтому я никогда не принимала участие в этих колядах. Ну, считаю, что те, кто принимает участие, кому это нравится, то, в общем, это хорошо, что людям доставляет удовольствие. Я считаю, что вообще это хороший праздник.
Ну, як святкуємо? Кутю делаем, елку ставим, собираемся с семьей, так а и святкуємо.
А что означает для вас это свято?
Это на рождение Иисуса Христа. Да, самое большое свято во всем годе.
Как все по старому обычаю, вот там стол накрывают, вот, блюдо там готовит мама, там я помогаю. Вот. Также подарки друг другу дарим, это вот такой атрибут, что мы друг другу даем подарки. Постоянно весь там поздравление, там открытками, подарки там, ну вот.
А
как что обычно.
Для вас означает вот это свято?
Даже не знаю, как это можно объяснить вообще. Вот. Знаешь, вот такое вот праздничное, какое-то такое святое, вот, может так, для семьи. Вот.
Я их не святкую, никаких колядов. Ну, потому что они не нужны, эти коляды. Потому что Иисус Христос пришел на нашу землю, умер, пострадал. Нигде не написано, чтобы именно вот это время или именно дано время на то, чтобы вот Рождество. Чтобы его как праздник, чтобы иметь.
Сначала дом, потом идем куда-нибудь на дискотеку, все такое.
Ну. А скажите, а что означает для вас это свято?
Рождение Христова.
Ну, это прежде всего духовный праздник. И это означает, что это приходит духовная радость в нашу жизнь. Это духовное возрождение. По традиции мы отмечаем со своими родными и близкими. Мама у меня всегда, она по традиции, она накрывала таким образом всегда в середину стола. Сено ложилось на сено, небольшая такая льняная скатерка, там соль, хлеб. И были все такие блюда традиционные. Это квас с грибами, с квашеной капустой. Вот. Это пеклись определенные такие маленькие хлебные булочки. Вот, вот таким образом как бы грибы делались. То есть то, что свойственно для зимнего сезона, пища такая была. И, естественно, это была молитва вначале, а потом уже отмечали блюдами какими-то.
Кашу варим с маком. Ладно, так. Потом баранки, печем печенье. Ну, дети участвуют в этом. Делаем 12 блюд. Ну, как бы это все от родителей приходит. Все это по-церковному. Также и детей учим.
Опытание на улице Городни провел Михаил Корневич. З вами Радіо Свобода, тема дня. Християні, які притримуються григоріанського календаря, святкують Боже народження. Папа Бенедикт XVI виступив у Ватикані з традиційним зворотом городу і світу. Бенедикт XVI закликав шукати справедливого розв'язання у збройних конфліктів і рішуче осудив тероризм і гвалт. На волю по отбытии 15-суткового арешту вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Трехразовый чемпион света у кидания молота Иван Тихон признан наилепшим спартовцем Беларуси 2007 году. Это выникает из опытания, проведенного Национальным олимпийским комитетом Беларуси и газетой «Спортивная панорама». У Минской галереи «Артблик» началась выстава «Виват Альерт. Хвала Айчине». Организовала выставу мастацкая суполка «Погоня». Сегодня на волю, отбывший 15-сутковый арешт, вышли наместник старшини партии БНФ Виктор Ивашкевич и активисты предпринимательского руху Виктор Горбачев и Виктор Криваль. Виктор Криваль 15 дней тримал голодовку на знак протесту супроть незаконного, на ягоную думку, арешту и супроть указу президента номер 760, поводле якого с 1 студеня 2008 года предпринимальникам будет заборонено наймать на працу не свояков. Виктор Ивашкевич, Виктор Горбачев и Виктор Криваль отбывали 15 суток арешту за удел у митингу предпринимальников 10 снежня. Их выпустили крыху ранее за термин закончения покарания. Какие наибольш отметные подеи 2007 году характеризуют социальный стан белорусского громадства? Что додалось у житті среднестатистичного белоруса и что он стратил? Агляд подрыхтаваў Ігар Карней.
Ці не найбольшым шокам для беларускага грамадства стала рашэнне аб скасаванні сацыяльных льготаў для цэлага шэрагу катэгорый грамадзянаў Беларусі. Сярод тых, каго пры канцы 2007-га ўраўналі ў правах плаціць па максімуму за праезд у грамадскім транспарце, за камунальныя паслугі, за лекаванне ў санаторыях і набыццё ўласна пілюляў, прадстаўнікі практычна ўсіх сацыяльных праслоек: пенсіянеры, студэнты, афганцы і чарнобыльцы, асобныя групы інвалідаў і нават дзеці да 3 гадоў. Спробы абараніць свае сацыяльныя правы зборамі подпісаў у пікетах і на мітынгах вялікага плёну не далі. Улада вырашыла, улада і рэалізавала задумы без усялякіх рэферэндумаў. Як лічыць дэпутатка Палаты прадстаўнікоў Наталля Аўдзеева, само па сабе такое рашэнне апраўданае і наспела даўно.
Давайте даже посмотрим на эту категорию учащихся, студентов. Многие из них нуждаются в этой поддержке и в плане проезда, питания. Но есть студенты, которые имеют одновременно и два мобильника, и БМВ, и по-всякому общество наше живет. Министр труда и социальной защиты тоже сказал о том, что готов сотрудничать с депутатами, когда начнет работать рабочая группа.
Наивно было плечить, что ты, кто трапил спис на адресную допомогу, задоволенная ревизией Ильготову. Как кажа правоборонца, удельник военных деяния у Афганистане Олег Волчек, абсолютную большиню скасованных льготов забеспечила не теперешняя улада, а советская, те першая улада незалежной Белоруссии. А значит, не подначаленным Лукашенко их и забирать.
Я общался с американскими солдатами, которые во Вьетнаме воевали. Кроме льгот, у них все равно не убрали раз в год обеспечение бесплатного лечения в клиниках специальных. Поэтому я считаю, что он просто вызовет большой гнев, тем самым он будет юридически неправ. Льготы не имеет права никто в Республике Беларусь так просто взять и отменить. Они бессрочны. Не только у нас, и у чернобыльцев такая же ситуация.
Белорусские предпринимальники поводле вызначения не мают не только льготов, але нават намеков на усилякие послабления. Адповедным указом Лукашенко от нового года дробные гандляры маются переориентоваться на семейный бизнес, беручи в наемные работники выключно свояков. Первые прикметы незадовольнения были означены летом на рынку Ждановичей, коли переводу на семейные рейки попередничали спробы конфискации маемости из гандлевых кропок. Дараться Международной финансовой корпорации Валеры Фадеев кажа, что теперь активность контролеров перейдет у паперовое речище, однако и сами предпринимальники повинны володеть отповедным узровнем юридичной письменности.
Есть официальные документы, они вызначены постановами урада, указами президента. Ну, але бывают ситуации, коли не обґрунтовано действуют наши контролеры и не влечивают ситуацию. Коли они говорят, конфискация, это не совсем так. Они могут арест наложить на эти товары, а конфискация у вас только по суду. Коли говорят, что податковая инспекция конфисковала товар, это не совсем правильно. Зараз только суд может конфисковать.
Як кажа колишня старшиня Федерации профсоюзов Беларуси, кандидату президента прэзідэнта на выбарах 2001 году Уладзімір Ганчарык, пералічваць галіны, у якіх сёлета беларусаў чакалі непрыемныя сюрпрызы, можна вельмі доўга. Пасля таго, як у стасунках з асноўным энергетычным донарам Расіяй Беларусь перайшла на рынкавыя адносіны, уверх папазло ўсё, ад камунальных плацяжоў да хлеба і малака.
Можна параўненне такое зрабіць. Помніце, калі бутылка гарэлкі і калбаса та варона была прымерна аднолькавая цана, цяпер як калбаса, як атарвалася, та не таму, што танная гарэлка, а цукар, які ідзе на ўнутраны рынак, а рыба, якая астранамічныя цэны, што не могуць купіць, і гэтак далей. Возьміце той самы праблему аздараўлення, калі большасць людзей не зможа лячыцца ў санаторыях і дамах адпачынку.
Найбольшыя адхіленні ў коштавай амплітудзе сёлета перажыў рынак нерухомасці. У параўнанні з пачаткам году, на канец 2007-га, попыт знізіўся так, што, як апавіла рыэлтар аднаго са сталічных агенцтваў Таццяна Скурко, цэны на аднапакаёвыя кватэры ўпалі ў сярэднім на 10-12 тысяч даляраў, на трохпакаёвыя на 20 тысяч.
Перанасычана проста ўжо прапановай па завышаных коштах. Пероўна дамоў тыя аб'екты, дзе гаспадары сапраўды ставяць нейкую нармальную цану. Для ўключэння могуць быць вялікія катэджы, но вельмі шмат нюансаў іх ацэнцы. А што тычыцца кватэраў, то тут больш стандартна ўсё. Хто будзе пасля Нового года, ніхто не можа сказаць, адны кажуць, што зноў падскочаць, іншыя, што ўпадуць ажно на 20%. Усё можа быць.
Многія эксперты лічаць, калі б у Беларусі былі рэалізаваныя рынкавыя рэформы, дзяржаве не давялося б бесперапынна шукаць крыніцы фінансавання і выцягваць пад рознымі прычынамі сродкі ў шараговых грамадзянаў. Аднак ці можна адмовіцца ад бясконцых уліванняў у захадзе стратныя прадпрыемствы? Вячаслаў Козел, колішні супрацоўнік Менскага трактарнага заводу. Хоць і перакананы, што заводы кшталту трактарнага ў такім маштабе цяпер не патрэбныя, але пакінутая ад савецкіх часоў спадчына намёртва прывязала да сябе беларусаў.
Трактарны завод это не то, што фабрыка мяккай ігрушак, это же многотысячны калектыў, а плюс яшчэ філіялы. Па грубым падсчётам 1500 кормінцаў гэтага трактарнага завода. Надо, не надо. Кушаць-то всім хочацца, і это очень много. Так што надо, не надо. А куда дзявацца?
Рэарганізацыя буйных прадпрыемстваў з улікам залежнасці ад заводаў-гігантаў наўрад ці ў агляднай будучыні магчымая. У іншым выпадку колькасць лішніх людзей у краіне вырасце ў геаметрычнай прагрэсіі, а статыстыку працаўладкаванасці беларусаў урад захоўвае з асаблівым піетэтам.
Што дадалося ў жыцці сярэднестатыстычнага беларуса ў 2007 годзе і што ён страціў? Агляд падрыхтаваў Ігар Карней.
Ацаніце 2007 год разам з Радыё Свабода.
Журналісты і эксперты Свабоды падводзяць вынікі году ў самых розных галінах, ад палітыкі да музыкі і спорту.
Круглыя сталы, доследы, анталогіі перадач і званкоў слухачоў.
А в эфіры 1 студзеня эксперты дадуць прагноз на 2008 год у палітыцы і эканоміцы.
Развітайцеся са старым годам і сустракайце новы з Радыё Свабода.
У нашым сённяшнім эфіры некалькі аглядных перадач. Вянок памяці, мы згадаем беларусаў, якія пакінулі гэты свет сёлета. Падарожжа свабоды, выніковая перадача серыі Ягора Маёрчыка «Абеды ў Івянцы». Таксама ўспамін пра беларускі месяц на літаратурным фестывалі ў чэшскім горадзе Брно і агляд, поспехі і правалы беларускага спорту ў 2007 годзе. 39-гадовыя брытанскія сужэнцы Кейт і Джэры Маккены, чыя 4-гадовая дачка Мэдлін у траўні знікла без вестак у часе адпачынку сям'і ў партугальскім мястэчку Прая-де-Луш, перадалі цацкі сваёй дачкі беларускім сіротам. Падрабязні пра гэта Алена Струва.
Мы хочам, каб цацкі нашай Мэдліну у якасці калядных падарункаў атрымалі тыя маленькія беларусы, якія ў выніку самых розных прычынаў пазбаўленыя шчаслівага дзяцінства, цытуе словы бацькоў Маккенаў брытанская Daily Mirror. Паводле брытанскіх выданняў, калядныя падарункі, да кожнага з якіх прышпіленая фотакартка Мэдлін, павінны атрымаць выхаванцы жодзінскага і бабруйскага дзіцячых дамоў. Як пішуць брытанскія медыя, акцыя арганізаваная нядаўна створаным дабрачынным фондам Мэдлін. Мэта кампаніі прыцягнуць увагу сяго свету да трагічнага лёсу гэтай дзяўчынкі і захвоціць яе пошукі сярод жыхароў самых розных краін. Сёння без перабольшання можна сцвярджаць, што дзяўчынку шукаў і працягвае шукаць увесь свет. Тэлеэкрану з заклікам дапамагчы знайсці Мэдлін звярталіся футбалісты Дэвід Бекхэм і Рональдынья. Грошы ў пошукі ахвяравала стваранніца Гарры Потэра Джоан Роулінг і многія іншыя вядомыя асобы. На сённяшні дзень следства ў Брытаніі і Партугаліі схіляецца да версіі, што Мэдлін Мерлін була викрадена педофілами. Поводле португальської поліції, викрадальник мог сховати, а потім винести дівчинку у великій тенісній сумці, яка належала батьку Мерлін Джеррі Маккену. Комісар португальської поліції Пауло Ребелю переконаний, що дівчинка хоча й за все була забита педофілом у часі спроби спинити її крики. Тим часом британські приватні детективи не виключають, що Мерлін жива і сподіваються, що хутко знайдуть її.
Рассказывала Алена Струве. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода. Я нагадываю, круглые сутки уключены наш менский телефон-аутоотказник 266-39-52. Зараз некольки телефонований у наших слухачов. Слухачи веншуют наше радио и усих слухачов с калядами и Новым годом.
С калядами и Новым годом! Сердечно віншую супрацовників Радіо Свобода, яких чую, і тих, які є поза кадром. Голос кожного – це голос члена моєї сім'ї. Новини – глиток свіжого повітря. Прийміть ж, мої родненькі, з цієї нагоди пожаданні міцного здоров'я, таленту, натхнення, жадання і уміння у вашій нелегкій високородній службі. Микола Корбут.
Любимая Свобода! Разрешите поздравить вас с Новым Рождеством и Новым Годом. Желаю в доме все иметь, желаю в жизни все успеть. И в быту, и на работе, чтобы везде были в почете. Павел Давиденко, городский поселок Парич.
Уважаемый радио Либерти, віншую с Роством Христовым. Ожидаю плена у працы корреспондентом радио «Свобода». Дякую, великий вас слухач, Игорь.
От всего сердца поздравляю вас с Рождеством и Новым годом. Желаю всем сотрудникам Радио Свободы крепкого здоровья, смотреть и радоваться на ваших здоровых деток, а также всем слушателям Радио Здоровье желаю, чтобы здоровье у них было всегда во всем. Желаю, чтобы микрофон свободы и дальше давал возможность всем высказать свое мнение, поделиться своими мыслями свободно, без всяких купюр. Всех-всех благ вам, дорогие радиослушатели, Радио Свобода. Здоровья, здоровья и еще раз здоровья. Поздравляет вас врач из Витебска Игорь Поснов.
Добрый вечер тому, кто угети мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
По Минским телефоне 266-39-52 вы можете не только выказать свое меркование, але и проспевать калядку.
душа дома лесом бежит. Друга дома полем бежит. Третья дома мором плытим.
Вы на хвалях ночной свободы. У Мінську 23:30. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Після випуску новинок до опівночі на хвалях ночної свободи ви ще почуєте оповід про літературний фест у чеському Брно, який відбувся літом з уділом білоруських поетів і прозаїків, і експертизу свободи про поспіхи і провали білоруського спорту у 2007 році. Тепер випуск новинок і спочатку про події у світі. Тисячі пілігримів присутнічили на урочистій калядній імші у Бетлеємі, де поводле Біблії народився Ісус Христос. У Ватикані сьогодні Папа Римський Бенедикт XVI у своїм традиційним звороті «Урбі ет орбі» – «Городу і світу» закликав всесвітних лідерів знайти мудрості і відвагу і спинити конфлікти у світі, у приватності у Іраку і Афганістані. У Іраку від вибухів сьогодні загинули якнайміні 33 чоловіки, 77 поранені. Два вибухи учинив нападник самогубця у городі Байджі, що на півночі від Багдаду. Поводле іракських уладів, терорист на замінованому грузовику наїхав на контрольно-пропускний пункт півночної нафтової компанії. Двом європейським дипломатам було пропоновано покинути Афганістан з-за того, що поводле афганських уладів їх дії погрожають національній безпеці. Супрацовники Еврозв'язу і ААН, громадянин Британії і громадянин Ірландії, учора навідали повднювою провінцію Гельманд. Поводле афганських уладів вони займалися не тільки тим, що тичиться їх непосередньої праці. АБСЕ осудило вживання сили супроти опозиції у Киргизстані. АБСЕ подає факти необґрунтованих арештів правооборонців і опозиціонерів у часі акції протесту супроти фальсифікації виніків парламентських виборів 23 січня. Турецькі військовці за опошні 10 днів забили 175 курських повстанців і знищили більш за 200 пунктів їхньої дислокації. Докладна кількість забитих невідомає. Поводле турецьких військовців велика кількість поранених воївників тепер знаходяться у шпиталях на півночі Іраку. Випуск новинок на хвалях ночної свободи до подій у Білорусі. Во всіх костелах Білорусі пройшли святочні калядні набоженства. У Мінську упершиню відбувся фейерверк каля архікатедрального костела Найсвятішої Панни Марії. У імші взяв удел арцибіскуп, митрополит Мінсько-Могилевський та Девушка Андрусєвич. Гомельські католіки завершили 9-місячну молитву за ненароджених дітей. Гэтая християнська акція уже третій раз проходить від 25 сакавіка кожного году. Її мета – посприяти поменшенню кількості абортів. Гэта був випуск новинок. Наступне слухайте завтра о 6 годині раніці.
З вами Радио Свобода, ля микрофона Юрась Бушляков. Хвилина про 15 у нашей программе «Размова про досягнение и неудачи белорусских спортовцев у 2007 годе». Алис Перша про литературу. У чэшскім Брне над тэатрам Гуса на Проваску сёлета ўвесь ліпень лунаў бел-чырвона-белы сцяг. Там адбываўся найбольшы ў Чэхіі літаратурны фестываль «Месяц аўтарскага чытання», ганаровымі гасцямі на якім былі беларускія літаратары. Пра фестываль у Брне расказвае Алексей Знаткевіч.
Літературны фестываль у Брне апошнія гады збірае не толькі найлепшых сучасных чэшскіх пісьменнікаў, але і замежных літаратараў. Раней гасцямі фестывалю былі славаччына і нямецчына. Наступным ганаровым госцем месяца аўтарскага чытання будзе Канада. А сёлета цягам месяца на сцэне тэатру ў Брне свае творы чыталі 26 беларускіх літаратараў. Адначасна на экране ішлі пераклады іх твораў на чэшскую мову. Открываў чытанне пісьменнік Уладзімір Арлоў. Публіка пачула ягонае апавяданне «Ордэн белай мышы», а таксама напісанае яшчэ за савецкім часам эсэ «Незалежнасць гэта».
Незалежнасць – гэта калі ты з'явішся на свет у радзільні, дзе няма самых стэрыльных на зямлі савецкіх прусакоў, затое ёсць аднаразовыя шпрыцы і пялюшкі. Незалежнасць – гэта калі твой бацька пойдзе ў ЗАГС, каб атрымаць дакумент, што ты сапраўды нарадзіўся і што цябе назвалі ў гонар дзеда Рыгорам, і кабета, якая сядзіць там, спакойна выпіша яму гэты дакумент, а не выцягне са стала справачнік лічных імён народа в СССР і не будзе, размахваючы ім, істэрычна тлумачыць твайму бацьку, што ён можа без праблемаў назваць сына Фуйзулой ці нават Мамаем, а вось Рыгорам не можа, бо такога імя просто не існуе ў прыродзе, а существует нармальнае чалавечыскае імя Григорій.
Вось што Уладзімір Арлоў сказаў нашаму радыё пасля чытанняў.
У мяне вельмі прыемнае ўражанне. Публіка рэагавала абсалютна адэкватна на тое, што я чытаў, на тое, што я казаў. І гэта сведчыць пра тое, што прынамсі тыя людзі, якія ўчора, там 5 дзясяткаў брненцаў, якія сабраліся на эту сустрэчу, яны знаёмыя з большага сітуацыі ў Беларусі. І пытанні, якія былі падчас сустрэчы і потым у заокулюарах, там за келіхам віна, яны датычыліся і сітуацыі з беларускай мовай, і сітуацыі з выбарамі. Ну, я ўжо не кажу пра пытанні, датычныя беларускай літаратуры, перакладаў на беларускую мову і з беларускай мовы. У мяне засталося такое вельмі прыемнае ўражанне, такія сустрэчы натхняюць.
Рок-музыка і пісьменнік Лявон Вольскі не толькі чытаў наведнікам фестывалю сваю прозу, але і шмат спяваў.
Маё пакаленне ў цемры расло, цяпер яму цемра таксама святло. Маё пакаленне расло на мяжы, заслонай жалезнай у самай душы. Маё пакаленне хаваецца ў тень, у светле туценяў ва ўчорашні дзень. Маё пакаленне гуляе і п'е, стаіць на каленях, не любіць сябе.
Алесь Разанаў на фестывалі чытаў не толькі вершы, якія былі перакладзеныя на чэшскую мову і якія наведнікі маглі прачытаць на экране, але і творы без перакладу.
Мы ідзём па дрыве. Абапал тояцца прорвы, буяе жоўтая лотаць, тоўпяцца на куп'і пукі сітнягу. Нашто шукаць сваёй згубы? Нам кажуць старыя людзі, прыйдзе час, і яна сама, каго трэба, знойдзе. Не згубы, аднак, мы шукаем абысця, жыцця, што не маючы мэты, туліцца ўскрай дрыгвянога бязмежа. І хіба мы прычынай таму, што выйсці ў ім гэтак шчыльна, з'яднана са згубай, а тое, што ёсць, з тым, чаго няма? Некалі па дрыгве былі пакладзены кладкі, і людзі тады разумелі, куды жывуць. Але даўно ўжо кладкі ўбіліся ў глыб, засмакталіся прагнай дрыгвою, і трэба цяпер ісці наўздагад. Мы гразнем, мы сумняваемся, мы выбіраем крокі, і калі раптам правальваемся ў згубную глыбіню, знаходзім гэтак жа раптам апірышча, страчанае, старое, аднятае, але ўсё роўна, заўсёды прысутнае патаемна ў нашых адчайных памкненнях кладкі.
Сярод беларускіх гасцей фестывалю былі і супрацоўнікі Радыё Свабода: Сергей Абламейка, Ян Максімюк, Макс Шур. Александр Лукашук чытаў урывак са сваёй кнігі «У фіялетавай ночы вугал крыла» і адказваў на пытанні публікі, у тым ліку палітычныя. Да прыкладу, адзін з наведнікаў імпрэзы спытаўся, наколькі вялікая падтрымка Александра Лукашэнкі ў беларускім грамадстве.
Адзіныя выбары былі ў 94 годзе, якія былі справядлівыя і сумленныя. Тады шмат падтрымліваў Лукашэнку. З таго часу ні аднаго разу не было выбараў, пра якія можна сказаць, што яны былі адкрытыя і справядлівыя, і мы можам сказаць, колькі людзей падтрымлівае. Мы можам толькі здагадвацца. Нават ён сам не ведае, колькі падтрымлівае, таму што сацыёлагі, калі робяць апытанне, ведаюць, што ёсць такой фактар страху. Просто вернуліся савецкія часы, колькі людзей падтрымлівала Гусака, Брэжнева. Насамрэч, мы не ведаем. Аказалася, як толькі крыху свабоды, што ніхто не падтрымлівае.
У Брне свае творы чыталі таксама беларускія літаратары з Беласточчыны. Пра крыніцы сваёй творчасці з наведнікамі фестывалю гутарыць Міра Лукша.
У нас вёска, вёска трымае беларушчыну. І гэтыя людзі, якіх я сустракала, ну не так адкрыта да мне ставіліся, вельмі, вельмі шчыра. І расказвалі пра такое, што, ну, пэўна, я не пачула, каб я жыла толькі ў горадзі. Яны проста сустракалі мяне, кажу, старую знаёму, і расказвалі такое, што нават сваім дзецям расказвалі. І пэўна, некая фасцинація, такое захапленне было тымі людзьмі. Людзьмі, якія разумныя, якія трымаюць традыцію, культуру, якія нас выхавалі.
Альгерд Бахарэвіч, які апошнім часам жыве ў Нямеччыне, на фестывалі чытаў сваё апавяданне 2000 словаў пра Завалюхіна, якое ў чэшскім перакладзе выйшла ў беларускім нумары літаратурнага часопісу «Плав».
Завалюхін мае безліч люмпэнскіх звычак, гідкіх, савецкіх, звычак у маім уяўленні антрапаморфных, бо кожная з іх нагадвае свой самастойнасцю тлустую базарную бабу, якая можа і з Прагі за адзін дзень зрабіць калгас. Завалюхін не разумее, што кепска ў смердючых піўнухах, футбольных фанатах, піянерскіх лідерах, расійскіх акупантах, паленні недапалкаў, сентыментальных балядах, КВНу, антысеміцкіх кнігах, мацернай лаянцы, шпалерных цвяточках, жоўтай прэсе, свежых анекдотах. Не разумею, што такое тактоўнасць, гігіена, воля, адзінота, літаратура, густ, сям'я, секс, годнасць, маўчанне. Яму не глядзіш ні на што лёгка жыць на свеце.
Бард Віктар Шалкевіч большую частку свайго выступу аддаў спевам, але акрамя таго прачытаў сваю п'есу «Інтэлігенцыя і народ».
На сцэну адначасова вывальваюць. З левага боку яна, інтэлігенцыя, блакітнавокая, хорошая, сведомая своей значной мессианской роли у громадском житті, со значком за свободу, чупрынистая, але месцами с залысинами, льняная, с додатком вискозы, годная, узвышенная, правда, в расколотых немодных окулярах, опранутая у вранглерсы 10-годовой давности, добра уже потертая и протертая на некоторых местах, с традиционным неумирущим пахом учарашнего национально-семинарыно-вызвольного вечера, а с правого боку народ. Просты народ, у нечым вечна занюханы, як, дарэчы, і амаль што ўсе простыя народы на гэтай зямлі, з вечным, таксама традыцыйна неўміручым пахам шкарпеткаў і прымыці астры з малазубага чорнага рота, не вельмі выгалены і рамантычны, але знешне досць сімпатычны. У новых турэцкіх джынсах з базара, пакістанскай кашулі, кітайскіх красоўках, у руцэ хрэстаматыйныя гарбузы альбо сенкі.
Завершаў выступленне беларускіх літаратараў на фестывалі ў Брне Андрэй Хаданович. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю нашаму радыё па заканчэнні месяца аўтарскага чытання.
Свята не бывае вечным, мусіць быць будні, мусіць быць падрыхтоўкі новых святаў. Чалавек, любы творцы, не можа да бесконцасці выступаць, ён мусіць займацца сваімі прымымі абавязкамі, пісаць гэтыя тэксты. Думаю, мае беларускія калегі, літаратары, зараз займаюцца сваім прымым абавязкам. Ствараюць тое, што калісьці, можа быць вельмі хутка, можа ў Чэхіі, а можа быць яшчэ дзесьці, будзе не сорамна паказваць на чарговых фестывалях і аўтарскіх чытаннях.
Літаратар, перакладчык і выкладчык чэшскай мовы Сергей Сматрычэнка быў адным з арганізатараў сёлетняга фестывалю «Месяц аўтарскага чытання». Менавіта ён пераклаў на чэшскую мову большасць твораў, якія прагучалі на фестывалі.
Думаю, што фестываль быў карысны як для беларусаў, так і для чэхаў. Нават не ведаю, для каго больш. Больш, відаць, усё ж такі для чэхаў, таму што яны змаглі познайомиться з беларускай літаратурай у такім аб'ёме, у якім веды пра беларускую літаратуру не існавалі да апошняга часу у чэшскіх перакладах. Для беларускага боку, думаю, таксама это было карысна, бо нехта даехаў і да Брна, а нехта глядзеў на ўсё гэта праз онлайн-трансляцыі ці яшчэ на працягу году будзе мець магчымасць сцягнуць з інтэрнэту запісы выступаў тых літаратараў, якія часта не маюць магчымасці выступіць непасрэдна ў Беларусі.
Чэшскі арганізатар фестывалю, дырэктар выдавецтва «Ветракі» Пётр Мінажык сказаў нашаму радыё пра магчымыя выданні паводле вынікаў месяца аўтарскага чытання. Не ведаю, ці будзе кніга, але застануцца архіўныя матэрыялы, якія змешчаныя на інтэрнэт-старонцы фестывалю. Цяпер разглядаем магчымасць выдання зборніка, які б мог выйсці да наступнага фестывалю, гэта значыць у ліпені 2008 году. І ён бы мог таксама змяшчаць і водгукі на гэты фестываль. Пакуль гэта толькі мара, але мы спадзяемся, што супрацоўніцтва з беларускім бокам будзе працягвацца. І магчыма, мы зробім стыпендыі для беларускіх аўтараў. Яны гэтыя стыпендыі атрымаюць у Чэхіі альбо ў іншых краінах цэнтральнай Еўропы. А потым тут будуць выдадзеныя іх кніжкі на беларускай і на чэшскай мовах. Але пакуль гэта толькі планы.
Гаварыў арганізатар фестывалю «Месяц аўтарскага чытання», дырэктар чэшскага выдавецтва «Ветракі» Пётр Мінажык. На гэтым фестывалі сёлета ў ліпені выступалі беларускія літаратары.
Калядная зорка.
Конкурс свабоды.
Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў.
Наспявайце калядку, пазваніўшы на менскі тэлефон 266-39-52.
Пакідайце свае тэлефоны і адрасы для сувязі.
Атрымайце прыз свабоды.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Праз 2 хвіліны размова пра беларускі спорт ў 2007 годзе. Але перад тым яшчэ напамін пра асноўныя тэмы дня. Хрысціяне, якія прытрымліваюцца грэгарыянскага календара, святкуюць Божае нараджэнне. Папа Бенедыкт XVI выступіў у Ватыкане з традыцыйным зваротам гораду і свету. Бенедыкт XVI заклікаў шукаць справядлівага развязання ўзброеных канфліктаў і рашуча асудзіў тэрарызм і гвалт. На волю па адбыцці 15-суткавага арышту выйшлі намеснік старшыні партыі БНФ Віктар Івашкевіч і актывісты прадпрымальніцкага руху Віктар Гарбачоў і Віктар Крываль. Трохразовы чэмпіён свету ў кіданні молата Іван Ціхан прызнаны найлепшым спартоўцам Беларусі 2007 году. Гэта вынікае з запытання, праведзенага Нацыянальным алімпійскім камітэтам Беларусі і газетаю «Спартівная панарама». У Менскай галерэі «Артблік» пачалася выстава «Віват Альерт. Хвала айчыне». Арганізавала выставу мастацкая суполка «Пагоня». Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей у нас размова пра беларускі спорт. Пра дасягненні і няўдачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе гутараць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Якія спадзеі з удзелам беларускіх спартоўцаў у гэтым годзе можна занесці ў актыў, а якія ў пасіў спартовага жыцця? Папрашу, напэўна, адразу адказаць Аляксандра Пуціла, які штодня сутыкаецца з навінамі, аналізуе іх, вось на ваш погляд.
Першая перамога для беларусаў прыйшла ў гэтым годзе ў чэмпіянаце свету па лыжным спорце, калі 19-гадовы магіляўчанін Леонід Карніенка выйграў сярэбраны медаль. Найвышэйшае дасягненне ў гісторыі беларускіх лыжаў. Гэта было вельмі выпадкова, таму што там было з надвор'ем праблема для фаварытаў. Карніенка паспеў прыехаць яшчэ добра на дворі. Я подзначу поспіх легкоатлету Івана Тихона і Надзея Астапчук на чэмпіянаце свету в городе Осака. Самым вялікім дасягненням беларускага спорту я лічу поспіхі Кацярыны Карстан. Яна ўжо давно прыемна здзіўляе нас, хаця і жыве ў Германіі. Тацяна Драздоўская, яна стала чэмпіёнкай свету упершыню ў гісторыі беларускага паруснага спорту. Нашмат ішла да гэтай узнагароды, і яна стала чэмпіёнкай свету не выпадкова. Яшчэ скажу пра перамогу Юліі Бічык і Наталі Гелах. Мюнхен на чэмпіянаце свету па акадэмічным веславанні. Яны сталі прызёрам спаборніцтва спаборніцтваў упершыню. З іншых перамог гэтага года адзначу Андрэя Рамнава, цяжкаатлета, выйграў чэмпіянат свету, гэта дэбютант спаборніцтваў такога высокага ўзроўню, ён юніёр яшчэ, 19 гадоў яму, але ўсё ж такі вернемся да таго, што плыўцы, біятланісты, футбалісты, хакеісты, тэнісісты, ўсё гэта засталося на ранейшым узроўні. У цэлым карціна беларускага спорту больш яскравая не стала. Я так лічу, што нейкіх такіх хуткіх і вялікіх рухаў наперад не было, нейкага вялікага патэнцыяла ў чымсьці у нас пакуль не з'явілася, і па-ранейшаму мы выступаем так, калі атрымаецца, ёсць медаль, карці кажучы, нестабільна.
Владзім Владзімович, ну вось з вашага гледзяча, як можна выбудаваць хіт-парад рэкордаў ці наадварот антыдасягненняў?
Думаю, самы вялікі рэкорд, які паставілі ў беларускім спорце, прысваенне заслужаных майстроў спорту Рэспублікі Беларусь хакеістам.
Клубы юнацтва.
Размаўляў з многімі заслужанымі майстрамі, большага дасягнення у кавычках у беларускім спорце не было ў гэтым годзе. Апусцілі званне ніжэй плінтуса за ўдзел у рэспубліканскіх і ў клубным турніры первенства двара. Это вельмі дрэнна. І ўсе алімпійскія чэмпіёны абураюцца. Кажуць, што мы працавалі, мы біліся на алімпійскіх гульнях і получылі гэта вялікае званне. А ім за што?
А мы, па-моему, не ўзгадалі баскетбол.
Баскетбол, жаночая зборная, да, выступіла вельмі добра на чэмпіянаце Еўропы. Стала трэцім прызёрам. Не ведаю, гэта магчыма не выпадковасць, таму што дзяўчаты сапраўды вельмі моцна выглядалі. Прыйшоў, дарэчы, на днях генеральны сакратар ФІБА Еўропы Нар Заналін, па пашпарце італьянец, нарадзіўся ў Канадзе, а мае ў трэцім пакаленні родных беларусаў. Прыйшоў у нашы залы, дзе праходзіць чэмпіянат Беларусі. Бо НТУ ў гарызонце ён быў. Зала цёмная, сцены старыя, шыбы не самыя новыя. Але ён сказаў, што гэта не самая горшая зала, якую я бачыў. У Грузіі, у Малдове быў, у Албаніі, і ў вас не самая горшая зала. У всякім разе ён сказаў, што будзе дапамагаць.
Вы ведаеце, у чым праблема ж у баскетболе. Мацнейшыя беларускі гуляюць за межамі краіны.
За межамі.
І толькі збіраюцца на чэмпіянат. Вось,
у нас адна толькі чэмпіянат у Беларусі была.
Федэрацыі гэта вельмі добра ведаюць. Таму павінны чэмпіянат краіны быць больш суразны.
Ну, прэзідэнт падпісаў указ не толькі аб хакеі, пасля хакея пайшлі баскетбол, гандбол, валейбол.
А наступныя віды?
Гульнявыя на самыя такія відовішныя пакуль.
Пытаюць за медалі на алімпіядзе на чэмпіянатах міра. А колькі яны дадуць?
Афіцыйнай інфармацыі нашым чыноўнікам і не вельмі радасна, калі каманда трапляе на алімпійскія гульні. Гэта вялікія растраты ўсю каманду павесці. Калі быў шанс трапіць на алімпійскія гульні ў каманды па хакеі на траве, сказалі з палёгкай у міністэрстве, таму што весці каманду за аднаго медаля, як вы кажаце, калі яго яшчэ
заваяваць
за ўдзел.
Адну праблему не хочаце відзець. Калі б мы павезлі каманду, колькі спартсменак увідзелі алімпійскія гульні і колькі крокаў наперад зрабіла б гэта федэрацыя. А калі мы не павязём, дык і шагу наперад.
Да, многі трэнеры возяць спартсмена, у тым ліку, я ведаю, па лёгкай атлетыцы, прызнаюцца шчыра, спартсменка не гатовая да выступлення, а калі спартсменка твая едзе на чэмпіянат свету ці Европы, зразумела, трэнер атрымувае дадатковыя фінансы.
Не ў гэтым справа. Хай ён, тое, што тычыцца трэнера, хай получае грошы. Нашы трэнеры сёння мала получаюць.
Але калі ён ведае, што спартсмен не гатовы.
Якія працуюць з малымі дзецьмі.
З малымі дзецьмі адно, а калі ён працуе з спартсменам высокага ўзроўню, як лічыцца, і ведае, што ён не гатовы.
Спартсмен, які мае права выступіць на алімпійскіх гульнях, павінен там выступаць. Зойме ён там 10-е ці 20-е месца, не ў гэтым справа. Справа ў тым, каб ён паказаў свой найлепшы вынік. Хто хоча, каб у краіне развіваўся спорт, ён павязе таго спартсмена. А не так, як гэта адбываецца ў некаторых краінах.
А чаму абмяжоўваюць у Беларусі?
Грошы нема, кажуць. А калі на хакей, на футбол ідзе смета такая, як на ўсе віды...
Ну, футбол без таго б дапамагае. ФІФА, УЄФА.
Да, я дапамог, гэта слёзы. А то, колькі дапамагае дзяржава, вось гэта да.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра вынікі беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе гутараць трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Путіла. Вядзе перадачу Ігар Карней.
Вы уже узгадывали, что многие белорусские спортовцы выступают за межами краины. Такое актуальное питание – ставка на замежных специалистов, яких у Беларусь почали все больше притягивать. В принципе, удалы досить супрацовничество с Гленом Хенланом у хоккея.
Что они такого выдатного
зенит? Наивысшее место, шостое, да.
Але вот зараз, ну, же Фрейзер ничего особливого не показывает по футболе, со штангом промашка вышла. Что повинно быть вот мотивацией, как саправды запрашать замежного специалиста?
А на что они потребны? Коли нема своей школы, приглашайте кого? хочется. Ничего этот специалист не зробит. Повинна быть своя школа, тренерская. Я приезжаю с другой школой, это совсем иншее. Мы повинны своих тренеров учить, посылать их на учебу, как они там перенимали в опыт.
У нас один отказ, мы не можем тренеров послать, потому что никто здесь не ведает иншеземной мовы, приватности английской.
Вот что-то и учить
никто не хочет.
Любый специалист, он видит, что робят, но тренируются спортсмены иншей краины. Там мова не потребна, как пустили поглядеть только.
Ну, как на Олимпиаде приблизно, как побывали, отчули
настрой. Олимпиада – это штрих, який подводится под 4 года, только для спортсмена и тренера, которые пришли туда, как добиться выдатного результата. А я этот результат выпрацовывался, вот над чем мы повинны працовать.
Вы сторонник того, как организовывать эти курсы школы за мяжой?
И у нас повинны это робить, и за мяжу посылать. Приглашать иншоземное – это не наше. Беларусь завсёды славилась своей школой, своими кадрами. Тому мы повинны свои кадры учить.
Поравновали неяк заробки, которые отримлюют тренеры вот, запрошенные и мясовые, там лезвие не 8 разовых розница.
Про это тоже мы повинны казать. 35 тысяч в месяц. Когда главный тренер Беларуси получал 8. Як он достигнет результата? Я пропоновал такую идею. Хай ему будет 35. Але только тогда, когда он достигнет того результата. А хай получает так само 8. Когда ты достигнул результата, получи 35. Когда не, так и не. Так само и со спортсменом. С тренером, с белорусским. Так само повинно подписываться. Когда ты достигаешь своего результата, ты получаешь всю сумму. Когда не, так и не. Это будет вельми добрый стимул. Ты будешь получать сегодня 1000, у тебя в контракте будет 10. Когда ты зробишь, ты получишь за весь период 10. А когда не зробишь, до видения, как кажут в Польше.
Ну, у нас была иншая справа, когда чемпионом Олимпийских гульни обещают квартиру, а потом, кольки уже стыкался с этим, начинают вышуковывать мощности, то а у тебя есть там квартира? Короче, кажется, не одразу выдают на вот то, что обещают.
Вы знаете, как мой батька каже, вот гляжу в белорусское телебачение, все добро, открываю холодильник, ничего не могу. Чему нельзя подключить холодильник к телевизору?
А конт административного ресурса, так само хотелось бы два слова сказать.
Давайте, саправду, от призначения на посады керовников Федерации отказных чиновников, высоких чиновников, это оправдывает сподевание на то, что при своих посадах, де сувязях, они не будут смогут лоббировать в виде спорта?
Они лоббируют, добро лоббирует Прокопович, академичное веслование. Але, может, он и любит этот вид, а может, ему навязали эту любовь. Ты иди туда и будешь заниматься этим. Когда Коноплеву Владимиру Николаевичу дали гандбол, а он хотел заниматься футболом, так не потребно робить.
Я бачу жах у очах гандболистов, когда Владимир Николаевич раптом заболел их и робил операцию, когда он зник на пару месяцев. Люди у шоце были, а ти будь он, а ти прыди, а что с нашим гандболом далее будет?
А... Не с гандболом, а с грошима, який
грошима, да.
Не ведал, размерковый.
Не полно их, саправды, не хватало ранейших старшинев Федерации гандбола административного ресурса. Чому ранее так гандбол был у загоне, хотя в советские часы 80-х, вы ведаете, были у нас поспехи. Але зараз и Сергей Горбок, який подался на уговоры Владимира Коноплева, и інший легионер Виталь Фешенко, голкипер, приехали у Беларусь, как выступать за сборную, а тут раптом Владимир Коноплев, не ведаючи, ти будь он далее узначаливать федерацию, ти не, а у биатлоне там в спадщине переходить. Не треба навод выбирать. А довольно худко меняется старшине комитета державной безпеки. Мацкевич, Ерен, Сухаренко, зараз Жадобин.
А Жадобину признали?
Хотя он еще не призначен на посаду, не ведаю, ти будь избираться некая справоздачная выборщая конференция.
Кори команда с администрации поступить, сберутся.
Ну, я, короче, супрать того, как призначались именовито на...
Я так само супрать, это вынику не дает нияко.
Выбить гроши, в принципе, складано.
А у кого выбить эти гроши? У рабочего тракторного? Тимаза, Белаза. Придите и скажите, дайте гроши на мой вид, а то я тебе... налоги.
Ці можна увогуле закладывать у бюджет выдатки на конкретный вид спорта?
Есть бюджет спорта, из его повинны заходить. Кто лоббируя, занимается этим, мы повинны его трошечки подногать. Мы разумеем так, кто ближе до тела, то и получит больше грошей. Коли Павадыр сегодняшний занимается хоккеем, так хоккей партийный вид, как у Советском Союзе. А коли и он занимался другим видом, так что тогда? Так не повинно быть.
Шо, что в Могилеве будет будоваться другий палац ледовый, потому что первый уже не вмещаю всех ожидающих.
Вы ведаете, в чем справа? Коли огульно взять вот это. Климат на планете теплее, чем больше катков, тем холоднее.
Саправды, уже опошне, напевно, по вот этих спортовых пляцовках, в принципе, будуется. Вот зараз это Минск-арена, якая повинна взять под свой дах у всех, кто еще притулку не мая.
Вы проедете по веслярных базах. Что будуется? У нас сараи. Ничего не зробили, вот только в Гомеле построили.
А в Бресте?
А что в Бресте? Кто там будет заниматься?
У тым же Бресте, недалеко от канала, есть база, так званая. Сарай стоит. Одно сарай, где детки занимаются, а другое шаратон, где приедут. Кто тут и приедет? Кольки уклали у канал? 10 миллионов долларов. За 10 миллионов долларов мы бы всю Украину перебудовали. Это тычется и той же легкой атлетицы, тяжкой атлетицы. Что зробили для них? Ну, побудовали манеж. А что зробили для тяжелой? Як тренировались в подвале, так и тренируются. А для хоккея что зробили? Какие выники? Зробили тое, каб наши легионеры выезжали частей за мяжу и зарабляли себе гроши. Вот что зробили и что робится.
Досягнення і неудачы беларускіх спартоўцаў у 2007 годзе аналізавалі трохразовы алімпійскі чэмпіён Уладзімір Парфянович і спартовы тэлекаментатар Аляксандр Пуціла. Вёў перадачу Ігар Карней.
Шаноўныя слухачы, на гэтым радыё «Свабода» завяршае свае перадачы. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.